Latviešu tautas teika, kā radies Vāverei vārds. Ierakstīts ideja fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Trīs vīri cirtuši mežā malku. Te uzreiz viens no viņiem ieraudzīs kokā sarkanīgu zvēriņu ar kuplāsti un izbrīnā ieplētis muti. Vā! Otrs paskatījies uz to pusi un uzsauc trešajam. Vē! Trešais šajā mirklī jau pats zvērāni pamanījis un pārsteigumā iesaucies. Re! Nu, sākuši gudrot, kas tas par zvēriņu varētu būt un kādā vārdā saucams. Beidzot nolēmuši dot zvēriņam to vārdu, kāds pirmajā mirklī visiem trim nācis pār lūpām proti vā, ve, re.